ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, που είναι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Δίκης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι και ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, και την επιστημονική του γνώση, αλλά και την αναλυτική του ικανότητα, γιατί κάτι μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να έχει και παραμέτρους που να το καθιστούν έως και ακριβώς το αντίθετο. Θα μας βοηθήσει λίγο να διευρύνουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Κύριε καθηγητά, κύριε Κοντιάδη, καλό σας απόγευμα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, η εβδομάδα του Θείου Πάθους έχει σίγουρο καλό τέλος και ολοκλήρωση. Τα πολιτικά και τα άλλα πάθη, βέβαια, τα ανθρώπινα είναι διαρκείας από ό,τι λένε κάποιοι. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που έφερε μάλιστα και την δημόσια αντιπαράθεση ενός υψηλόβαθμου δικαστικού του κυρίου Τζανερίκου με τον Υπουργό Εσωτερικών, την παρέτηση του κυρίου Τζανερίκου και μια τροπολογία που κάποιοι λένε ότι θα θωρακίσει τη δικαστική κρίση ώστε να μην μπορέσει με ψευδεπίγραφο τρόπο να μπει ένα κόμμα κασιδιάρι, ας πούμε, στη Βουλή. Κάποιοι άλλοι λένε όμως ότι αρχίζει και μπαίνει πολύ η νομοθετική και εκτελεστική λειτουργία στα χωράφια της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και εδώ χρειαζόμαστε τη δική σας προσέγγιση.
Έχουμε μια πολύ δύσκολη άσκηση, την οποία τη συζητάμε οι συνταγματολόγοι εδώ και χρόνια και βέβαια ακόμα πιο εντατικά το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Η άσκηση είναι πώς θα καταφέρεις με τη συγκεκριμένη συνταγματική τάξη που δεν προβλέπει τη δυνατότητα απαγόρευσης της λειτουργίας πολιτικών κομμάτων να εμποδίσεις την εκλογική συμμετοχή, την εκλογική τους κάθοδο. Και αυτή την άσκηση την ανέθεσε ο νομοθέτης στο πρώτο τμήμα του Αριού Πάγου, το Α1, το οποίο είναι αρμόδιο να προβαίνει στην ανακήρυξη των συνδυασμών των κομμάτων.
Μάλιστα. Έχουμε μια συνάφεια τουλάχιστον.
Εδώ λοιπόν έρχεται τον περασμένο Φεβρουάριο ο νομοθέτης να προσθέσει, να εμπλουτίσει, να τροποποιήσει εν πάση περιπτώσει τη ρύθμιση που αφορούσε αυτή τη δυνατότητα απαγόρευση εκλογικής συμμετοχής κομμάτων σε περιπτώσεις που έχουμε καταδίκες της ηγετικής τους ομάδας. Και μετά από μια, όπως θυμάστε, αρκετά συγκρουσιακή συζήτηση, καταλήγουμε σε μια ρύθμιση το Φεβρουάριο. Όχι με τη συνένεση που πήρε το 2021 όταν πρωτοθεσπίστηκε.
Ναι.
Και δύο μήνες αργότερα έχουμε μια νέα ρύθμιση, λοιπόν, μια νέα τροπολογία, αυτή που προκάλεσε όλη αυτή την ένταση που περιγράψατε, που μεταφέρει από την πενταμελή σύνθεση του πρώτου τμήματος στην ολομέλεια του τμήματος που μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει ποτέ ως δικαστικό σχηματισμό. Δεν θέλω να κουράσω με νομικές λεπτομέρειες.
Αυτό δείχνει κάποιο αίσθημα ανασφάλειας. Γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτή?
Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον αρμόδιο υπουργό και την κυβέρνηση. Η επίσημη απάντηση βέβαια είναι ότι θέλουμε να είναι ένα πιο διευρυμένο δικαστικό σώμα το οποίο θα κρίνει. Το ερώτημα όμως είναι πώς νομοθετείς για κάτι το οποίο έχει προκαλέσει τόσο διάλογο και τόσες αντιπαραθέσεις δύο εβδομάδες πριν διαλυθεί η Βουλή. Πώς έρχεσαι να ρυθμίσεις κάτι τέτοιο το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα από μόνο του, προκαλώντας μια αναστάτωση, παραβιάζοντας όλους τους κανόνες καλής νομοθέτησης, προκαλώντας σκιές για το κατά πόσον εδώ κρύβεται κάτι άλλο, κατά πόσον εδώ υπάρχει μια προσπάθεια να περιοριστεί η αμεροληψία και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όλα αυτά στην ουσία έχουν ως αποτέλεσμα να τροφοδοτείται ένα αντισυστημικό ρεύμα, να τροφοδοτούνται αυτοί ακριβώς τους οποίους θέλεις να περιορίσεις και θέλεις να εμποδίσεις την είσοδό τους στη Βουλή. Υπάρχει ένας άτεχνος, πρόχειρος χειρισμός κατά τη γνώμη μου, ο οποίος έχει οδηγήσει και σε αυτά τα ευθράπελα αλλά και τραγικά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες 2-3 μέρες. Και οδήγησαν και στην παρέτηση του Προέδρου του πρώτου τμήματος του Αριού Πάγου.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, κύριε Κοντιάδη. Μήπως και το αρχικό ερώτημα θα έπρεπε να το έχουμε δει με μεγαλύτερη ψυχραιμία? Δηλαδή αυτό καθεαυτό, το να εμποδίσεις έναν σχηματισμό πολιτικό να κατέβει στις εκλογές, μήπως και αυτό από μόνο του είναι ένα ζήτημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και των κοινοβουλευτικών θεσμών?
Ναι, από εκεί ξεκίνησα και εγώ την απάντησή μου στο προηγούμενο ερώτημά σας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση και υπάρχουν αρκετοί και σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί συνταγματολόγοι και νομικοί που λένε ότι αυτό δεν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα και με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Καθόλου φύλα προσκύμενοι στους φασίστες και τη Χρυσή Αυγή. Να το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι. Μην φανεί ότι κάποιος πάει να προστατέψει αυτούς.
Προσωπικά ανήκω σε εκείνους οι οποίοι υποστηρίξαμε ότι υπάρχει μια συνταγματική διέξοδος για να απαγορευτεί η εκλογική συμμετοχή, αλλά με πολύ μεγαλύτερη προσοχή, με πολύ πιο έξυπνες, αν θέλετε, ρυθμίσεις, που δεν θα αναθέτουν σε ένα δικαστήριο να κάνει μια έρευνα και μια αποδεικτική διαδικασία μέσα σε 3 μέρες, γιατί τόσος είναι ο χρόνος που προβλέπεται νομοθετικά, από την υποβολή των συνδυασμών από τα κόμματα μέχρι την ανακήρυξή τους στις 5 Μαΐου, είναι 3 μέρες.
Ναι.
Σε αυτό το χρόνο θα πρέπει λοιπόν ένας δικαστής, μια ομάδα δικαστών, να αποφανθούν εάν υπάρχει μια πραγματική ηγεσία που κρύβεται πίσω από τη φαινόμενη ηγεσία και αν αυτή είναι καταδικασμένη για να αποφασίσει.
Ο κύριος Λοβέρδος αναφέρθηκε σε δίκη, σε κανονική δίκη.
Πρακτικά
για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Είναι μια δίκη. Μια δίκη η οποία έχει χαρακτηριστικά, θα έλεγα, ενδεχομένως ακόμα και ποινικής δίκης. Με την έννοια όχι ότι θα επιβάλλει κυρώσεις ποινές, αλλά θα επιβάλλει μια πολύ σημαντική κύρωση εφόσον αποδειχθεί ότι κάποιος κρύβεται πίσω από τον δεδηλωμένο αρχηγό ή τη δεδηλωμένη συλλογική ηγεσία ενός κόμματος. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα να γίνουν γενικώς, αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι να γίνουν μέσα σε 3 μέρες.
Ναι, είναι άλλα. Τα θαύματα γίνονται σε 3 μέρες, αλλά εδώ μιλάμε για λειτουργία της δικαιοσύνης.
Και φοβάμαι ότι όλο αυτό τροφοδοτεί, ξαναλέω, την καχυποψία ως προς τις παρεμβάσεις.
Ότι λειτουργεί ως μπούμεραγκ, λέτε, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο.
Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν την πραγματικότητα μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο, που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για την τροπολογία που πέρασε το Φεβρουάριο. Κάποιοι δεν δήλωναν στους ερευνητές κοινής γνώμης ότι θα ψηφίσουν αυτά τα ακροδεξιά νεοναζιστικά σχήματα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε σχέση με τα νούμερα που υπήρχαν τότε, 3 μήνες αργότερα έχουμε τα τριπλάσια νούμερα.
Μια ανωδική. Η συμμετοχή ενός πρώην ανώτατου δικαστικού εκεί στην κορυφαία θέση και όλας, που θα είναι και το πρόσωπο που, ξέρω εγώ, θα δώσει την κάθαρση.
Είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.
Αυτό μπορεί να επηρέασε και τις εξελίξεις, εννοώ και την τροπολογία και την ανησυχία εκ μέρους του.
Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες εικασίες.
Ναι.
Δεν θέλω να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοιοι διάδρομοι και τέτοιες υπόγειες διεργασίες ώστε να επηρεάσει.
Δημιούργησε μια ανησυχία πάντως σε όλους, ενώ και τους πολίτες, όταν κάποιος εμφανίζεται και θέλει να ξεπλύνει, ας το πούμε έτσι, αυτό το πολιτικό μόρφωμα με την ίδια την παρουσία.
Ναι, είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά για μένα ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι καταγράφεται άνοδος αυτών των μορφωμάτων. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ακόμη και το 2015 στις εκλογές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν περίπου 2 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, το Σεπτέμβριο του 2015, ακριβώς 2 χρόνια μετά, υπήρξε ένας σημαντικός αριθμός εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή τότε, έτσι, των υποδίκων, και την ανέδειξαν τρίτο κόμμα.
Αλλά αυτό δεν μπορείς να το θεραπεύσεις δια της απαγορεύσεως στη δημοκρατία.
Αυτό ακριβώς.
Είναι ένα από τα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, ελαττώματα της δημοκρατίας.
Δεν νομίζω ότι είναι ελάττωμα της δημοκρατίας. Είναι ελάττωμα μιας δημοκρατίας η οποία δεν βρίσκει έναν συστηματικό και σοβαρό τρόπο να αυτοπροστατευτεί. Δεν είναι σοβαρός και αποτελεσματικός τρόπος να περιμένεις 2 εβδομάδες πριν την προκήρυξη των εκλογών να φέρνεις τροπολογίες για να κάνεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα αποφανθεί ένα δικαστήριο για κάτι το οποίο είναι, όπως είπα ήδη, αρκετά περίπλοκο και αρκετά δύσκολο και αρκετά οριακό και σε σχέση με το ισχύον Σύνταγμα. Η σωστή διαδικασία θα ήταν να έχουμε ξεκινήσει, αν θέλαμε να φτάσουμε σε μια τέτοιου τύπου απαγόρευση, να είχαμε ξεκινήσει από το 2019 με την αναθεώρηση του Συντάγματος, να έχουμε προβλέψει μια συνταγματική ρύθμιση που θα επέτρεπε όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να διατυπώνονται οι αμφιβολίες που διατυπώνονται από πολλούς, και ταυτόχρονα να υπήρχε μια πιο συστηματική πολιτιακή παιδεία και μια συστηματική ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για το τι στην πραγματικότητα πρεσβεύουν αυτά τα μορφώματα και τι κρύβεται πίσω από αυτά. Δηλαδή,
μάλιστα,
εγκληματικές οργανώσεις όπως ήταν στην περίπτωση της Χρύσης Αυγής.
Οφείλω να καταθέσω ότι η χαρά του δημοσιογράφου όταν ο συνομιλητής του έχει τη δική σας ικανότητα στο κλείσιμο μιας πολύ καλής έτσι, και περιεκτικής συζήτησης να πει όλη, να περιγράψει όλη τη διαδρομή και το συμπέρασμα. Δεν ξέρετε πώς η δουλειά μας γλιτώνεται, κύριε καθηγητά, όταν συνοψίζετε έτσι ωραία στο τέλος. Εγώ σας ευχαριστώ και νομίζω ήταν και χρήσιμο και για όλους μας να σκεφτούμε με μια τέτοια ισορροπία, γιατί αυτά είναι ζητήματα που οι ακραίες φωνές και τα διάφορα μπορούμε να καταλήξουμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντιάδη.
Ευχαριστώ πολύ.